Ģenerālprokurors izvērtējis ģenerālprokuratūras īpaši pilnvarotu prokuroru nodaļā pabeigtās pārbaudes materiālus daļā par Satversmes aizsardzības biroja šā gada 29. aprīļa lēmumu par pirmās kategorijas speciālās atļaujas izsniegšanu pieeji sevišķi lepniem valsts noslēpuma objektiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniecei Jutei Strīķei. Un šā gada 27. maijā, respektīvi šodien, pieņēmis lēmumu par minētās Satversmes aizsardzības biroja lēmumu atcelšanu sakarā ar pieļautiem speciālās atļaujas izsniegšanas kārtības noteikumu pārkāpumiem. Un atbilstoši noteiktam likumam, šis ģenerāla prokurora lēmums nav pārsūdzams.